jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tkaní.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Vítám vás na svobodném vysílači CS. Další hodinku vyplníme zprávami bez cenzury, bez politické korektnosti. Tak, jak se mi je podařilo nashromáždit a koukneme se tedy na to důležité, cože se to děje. Studio Kadaň je zde a Martin Marcikán též, takže vás zdravím a vítám, dámy a pánové. Nuž, mrkneme se, co se nám to kde děje a co se nám tedy stalo. Máme tedy 2. června roku 2022. Dnes je 153. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku nám zbývá 212 dní, pustím podkres. A jmeniny má Jarmil, mají Jarmilové, takže jim přejeme vše nej. Co se událo 2. června v dějinách českých zemí, moravských a slezských, tak na to se koukneme hnedky teďky. V roce 1297 Václav II. Byl korunován českým králem a jeho manželka Gúta Habsburská českou královnou. V roce 1358 moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský potvrdil Brnu všechna privilegia uložená předchozími panovníky. V roce 1541 požár zničil 2/3 malé strany a severní část Pražského hradu. Spolu s jinými dokumenty schořily na hradě desky zemské, knihy, které obsahovaly záznamy o jednání Českého zemského soudu a sněmu. Pak v roce 1585 císař Rudolf II. Byl spolu se svým strýcem Karlem Štýrským a bratem Arnoštem přijat do řádu Zlatého rouna. V roce 1847 v budově muzea v Praze začíná první slovanský sjezd, na který tedy přijelo 340 zástupců slovanských národů. Jejich úkolem bylo projednat možnost přeměnit Rakousko ve spolkový stát a stanovit, jaký má být tedy vztah Slovanů žijících v Rakousku k ostatním slovanským národům. Sjezd náhle ukončilo červnové povstání 12. června téhož roku. V roce pak 1898 první návrh na pražské metro podal v městské radě obchodník Ladislav Rot. V Evropě v té době mělo metro jen Londýn a Budapešť. V roce 1945 mezi vládou Československé republiky a předsednictvem Slovenské národní rady byla pak uzavřena dohoda o rozdělení si pravomocí. A v roce 1948 prezident Edvard Beneš podepsal dopis Československé vládě, v němž oznámil svou abdikaci. pochopil, že po únorovém převratu může pouze přihlížet komunistické to diktatuře bez možnosti ovlivňovat vývoj v zemi. Už to bylo z Wikipedie a my se koukneme na ekonomiku a pak dále východní Evropu, Ukrajinu, Ruskou federaci a spousty dalších, takže jdeme na to, co se nám to dělo v ekonomice. Biden řekl, americký prezident, že Evropská unie diskutuje o myšlence nákupu ruské ropy za cenu nižší prý, než je ta tržní cena. No, je to zajímavé. Aftershock.news přináší tuto zprávu. Tak tedy evropské země zvažují možnost přijetí opatření zaměřených na zajištění toho, aby Moskva prodávala ropu za cenu nižší, než je tržní cena. To řekl tedy americký prezident Joe Biden. Citujeme, v Evropě uvažují tedy o dalších omezeních nákupu ruské ropy. A zároveň se diskutuje tedy o tom, jak by bylo možné tuto ropu nadále kupovat, ale za omezené ceny a bla bla la la la. A pak dodal, aby se prodával za barel tedy ropy za výrazně nižší cenu, než je cena, kterou v současné době tvoří trh. Biden to řekl při svém projevu v Bílém domě, ale neposkytl samozřejmě žádné další podrobnosti. V Evropské unii pak média o takových diskuzích vůbec radši neinformovala. Ale bláboli tohoto staříka musíme zahrnout i do tohoto zpravodajství, jinak to nejde, abyste si to uvědomili. No, je divné, že jezdí úbrem tento pán, který hraje tedy prezidenta. Je divné, že nemá kolonu prezidentskou s ochrankou, s policisty na motocyklech a s ochranou službou a dalšími a dalšími a dalšími. No a to nechám na vás, ať si dohledáte videa a podíváte se, kdo to tedy vůbec je a kdo se nám tady představuje před kamerami a média ho prohlašují za prezidenta USA. Ale jdeme dále, jelikož Wall Street Journal tvrdí, že obchodníci s ropou hledají způsoby, jak obejít protiruské sankce. To vyšlo na news.front.info. Tak tedy jdeme na to. Objem tedy exportu ruské ropy po prudkém poklesu začátkem tedy května v důsledku uvalení západních sankcí vzrostl na 8,1 milionů barelů denně, což je blízko tedy před válečným, zde mám poznámku, úrovním. Nejvyšší nárůst dodávek ropy z Ruské federace zároveň zaznamenala tedy Indie, jak píší The Wall Street Journal. Aby skryli původ ruské ropy, dámy a pánové, to je důležité, exportéři se uchylují i k jedné překládce z ruských tankerů ve Středozemí nebo dokonce v Černém moři přímo, jak tedy při pobřeží západní Afriky, tak potom se ropa expeduje tedy do evropských zemí Číny a Indie. Na lodích zapojených do překládky je mu podle deníku často v tomto čase vypnuté signalizační zařízení, což ještě tedy stěžuje sledování pohybu tedy v uvozovkách ruské to ropy. Jak to tedy zde ve Wall Street Journal říkají. No a dánští novináři zelenili a potvrdili to, co jsme říkali dávno, že zkrátka, a to i v té zprávě z Wall Street Journal, to je potvrzeno další, že zkrátka se to jenom buď se to přetankuje, anebo se to jenom přerazítkuje, dá se tam jiný štempel, ropa z Ameriky, to samé plyn, že ano, skapalněný. A pícne se tam razítko, že to je z USA, přitom to pochází z Ruské federace a šup, Američané nám to spěchnou svojí marží hezky prodají do Evropské unie a my za to budeme líbat zádele. Takhle se to celé má, to je celý švindl tohoto ekonomického molochu, který si tu hraje na Bůh ví co. No a Rusko prý do konce roku omezilo vývoz inertních toplynů. Aftershock.news o tom také informují. Premiér totiž Ruské federace Michail Mišustin stanovil dočasné omezení vývozu inertních plynů z Ruské federace, a to do konce roku. Jejich vývoj je možný tedy pouze na základě rozhodnutí vlády, na základě návrhů Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezoluce byla podepsána tedy v návaznosti na stávající zvláštní ekonomická opatření v zahraniční hospodářské činnosti, která byla přijata v březnu s cílem zajistit bezpečnost tedy Ruské federace. Vzpomeneme, že inertní plyny, to jsou neon, argon, helium a další, ty se aktivně používají ve světě právě pro výrobu polovodičů, v metalurgii, také automobilovém průmyslu, stavebnictví, medicíně a dalších to průmyslových odvětví. Aby jsme to tedy měli tak. Jo. No a Ruská federace stále dodává miliardy, dostává prý to miliardy z prodeje ropy a dalších to komodit, to je také z aftershock.news, Bazalka 10 to napsala. Takže na začátku března, kdy USA a jejich spojenci rozpoutali vlnu sankcí proti Ruské federaci, prezident Joe Biden promluvil právě v Bílém domě a prohlásil, že chtějí zasadit silnou ránu Putinově válečné mašinérii. Ale jak se konflikt na Ukrajině blíží ke svému stému dní, tento stroj stále pracuje. Rusko je poháněno peněžním tokem, který by letos mohl v průměru prý to dosáhnout 800 milionů dolarů denně. A to je přesně to, co komoditní supervelmoc chrávne na úkor ropy a plynu. Tak, jsou to nějaké tabulky, které vám nebudu ukazovat. Ty byste je stejně neviděli, já to zprávy nebudu dávat, jich tady moc, takže přejedeme dále na britský The Guardian, ten říká, že Rusko vyhrává ekonomickou válku, také je to z aftershock.news a píše se tady, Kreml věří, že ruský práh ekonomické bolesti je vyšší než práh západu a je to pravděpodobně správné. Jsou to 3 měsíce, co Západ zahájil svou ekonomickou válku, všimněte si toho, proti Rusku, a nejde to podle plánu. Naopak věci se vyvíjejí pro Západ velmi špatně. Takže takhle se to má. Neexistují žádné tedy bezprostřední známky nebo náznaky toho, že by se Rusko stáhlo z Ukrajiny. A to není překvapující, protože sankce měly tedy zvrácený účinek na zvýšení hodnoty ruského vývozu ropy a plynu. Výrazné zvýšení jeho obchodní bilance a financování tak jeho vojenských akcí je zde poznámka a v prvních 4 měsících roku 2022 se Vladimír Putin může pochlubit přebytkem běžného účtu ve výši 96 miliard doláčů, ekvivalent 76 miliard liber, což je více než trojnásobek částky za stejné období v loňském roce 2021. Nuž, jo? A prodej nových automobilů, jdeme dále, se v USA prý zhroutil. Píší o tom zase aftershock.news a zrušení stabilizačních plateb a nedostatek bonusů v nezaměstnanosti pak v kombinaci se skutečností, že sazby rostou a výdaje se zpomalují, vedli k bouřlivé květnové zprávě pro některé z nejvýznamnějších výrobců automobilů v USA anebo dodávajících na trh USA. Zde je pohled na 4 největší značky, které se tento týden dostaly na pásku, přičemž většina ostatních velkých automobilek zveřejní data během následujícího dne. No, já vám pustím nějakou něco a jdu vypustit Borise ven. Já ho tady nebudu poslouchat. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak. No už Honda prý může snížit prodej v USA o 57%. Prodeje Toyoty v USA v květnu byly menší o 27%. Mazda v Severní Americe může snížit prodej o 63%, je zde uvedeno. A světové prodeje Nissanu v dubnu čítali snížení o 29%. Takže takhle se to má. Kdo děláte v automotiv, měli byste samozřejmě našpicovat uši a zjistit, co se děje a co se děje jedná. Nuž, jdeme se dále kouknout na východní Evropu. Ukrajina chce prej odstranit hranici s Polskem. To je na rusvesna.su a Ukrajina a Polsko mají tedy v úmyslu učinit hranici mezi zeměmi neviditelnou, ale to vyžaduje koordinaci s pravidly Evropské unie. Uvedl to ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba. Citujeme, v zásadě je to úkol snů, maximální úkol organizovat plnou všeobecnou kontrolu na ukrajinsko-polské hranici. To není nedostatek kontroly, ale je to obecná kontrola, která učiní tuto hranici neviditelnou. Podle pana Kuleby hraje v této věci významnou roli Evropská komise, která určuje pravidla pro fungování šengenského prostoru. Takový cíl proto bude muset být koordinován podle regulačního rámce Evropské unie. A já vám doporučím z 16. května, jestli jste neviděli tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Bjakina, který jasně říkal, že si Polsko těmito sajrajtoidy a keci o zničení Ruska, ruského světa a o tom, že by šlápl nějaký polský oficiálně voják na území Ukrajiny, takže si říkají přímo o to, aby tam dostali nějaký pěkný zásah. Jo, takže takhle se to má. A dokonce pan Pekin mluvil o jaderném zásahu, že si takto polská strana koleduje, nebo polský stát, nebo spíš zástupci polského státu. Obyčejní lidé, těm je to asi putná, spíš se klepou. No, uvidíme, jak to celé se vyvine. Pojďme se kouknout na Ukrajinu. Koukneme se na briefing ruského ministerstva obrany k dnešnímu datu 2. června roku 2022. news.front.info jako vždy přinášejí tuto důležitou zprávu, takže simultánně budu tlumočit zo slovenčiny. Ozbrojené síly Ruské federace pokračují tedy ve speciální vojenské operaci na Ukrajině. Bližší informace přinesl generál major Igor Konašenko a říká, že vysoce přesné rakety odpalované ze vzduchu zasáhly 21 oblastí koncentrace živé síly a vojenské techniky ozbrojených sil Ukrajiny, včetně velitelských stanovišť ukrajinských nacistických formací z názvy Kraken a Azov, umístěných nebo usídlených v Charkovské oblasti. Operačně taktické armádní a bezpilotní letadla zasáhla tedy 15 oblastí, pak koncentrace živé síly a ukrajinské vojenské techniky. V oblastech Doněcké republiky, to bylo v okolí Doliny a Slaviansku, tam byly zničeny sklady munice a pohonných hmot ozbrojených sil Ukrajiny. Celkově bylo při leteckých útocích zničeno 240 nacistů, 39 zbraní a vojenského vybavení, včetně protiletadlového raketového systému OSA AKM, 10 tanků a bojových vozidel pěchoty, 3 raketomety BM-21 Grad, 7 děl a minometů, stejně jako 17 speciálních to vozidel. Ruské stíhací letectvo sestřelilo ukrajinské letadlo SU-25 při obci Lyubomirovka v Nikolajevské oblasti a ruské systémy protivzdušné obrany v průběhu dne zničily 7 ukrajinských bezpilotních letadel v oblastech Odesy, Kamiševachy, Popasnaje, Zolotoje, Kudryashovka, Jarovaja a Verchně Tereskoje. Tak snad jsem to neskomolil, omlouvám se, kdyby se tak stalo. Raketové jednotky pak a dělostřelectvo zasáhly 131 velitelských stanovišť, 146 dělostřeleckých a minometných baterií v palebních postaveních, stejně jako 579 oblastí koncentrace živé síly a vojenské techniky ozbrojených sil to Ukrajiny. No, Já mám zde tedy zprávu, že Luhanská lidová republika už kontroluje celou tedy prakticky republiku nebo území s výjimkou, tedy obce ještě Severodoněck a Lysičansk, a tam se ještě bojuje. Takže takhle se to má. Kalibry zaútočili na Beskidský tunel v Karpatech a ještě něco. Ruská raketa cílila na železnici ve Lvovské oblasti u města Stryj, 60 km od Volova. Dopadla tedy ve středu večer nejméně jedna ruská raketa. Útok si vyžádal 5 zraněných, jak uvedl gubernátor Lvovské oblasti Maxim Kozický. Terčem měl být tedy železniční tunel. To nám přináší novinky.cz. Tak bude se asi zítra útočit na Lysičansk, takže uvidíme. Demoralizace a chaos, kdy americký expert tedy zhodnotil stav ukrajinských ozbrojených sil, to říkal tedy Andrew Kramer pro deník The New York Times. Takže takhle se to má. A to necháme asi Ukrajinou, protože to nemá cenu. Vidíte, že co se všechno děje, je důležité sledovat za oponou a ne to, co máte před očima a co do nás pou sračkomety zleva zprava. Ale máme tady z protiproudu od Václava Dandy další zajímavý článek. Protiproud.info, jo? Už to není na CZ, také byly zablokovány. A takže se přesunuli, aby neměli doménu .cz, aby je nick CZ nick nebo nick.cz, nebo jak se jmenují tady ty lumpové, aby je nemohli blokovat. Prý zase okolo blíž k apokalypse. USA umístí na bojišti raketomety HIMARS, nevím, jak se to má číst. A proč? Protože Severodoněck je podobný jako Mariupol. Nacisté obklíčení v průmyslové zóně a Rusko zahajuje jaderné cvičení. Spoléhá snad Fiala na vyhlášení válečného stavu? Se ptá Václav Danda, který přináší poslední zprávy z ukrajinské fronty, kde se prohrávající západ zjevně rozhodl hrát už úplně, ale úplně vabank. A slyšíte, že Boris se sem nakonec nevypustil, takže já to jdu udělat teď. Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Tak. Mrkneme se na Asii. Čínská armáda se připravuje na nejhorší možný scénář v tajvanském průlivu. Píší o tom rusvesna.su. Takže jde o lodě pobřežní stráže úsporných ostrovů Tiaoyu, jejich japonské jméno je Senkaku, aby prováděli čínské lodě, tedy námořní hlídky. Vyplývá to z prohlášení čínského policejního oddělení, kde říkají, že 2. června skupina lodní námořní policie prováděla hlídky ve vodách ostrovu Diaoyu, jo? Uvádí se v oznámení zveřejněném na oficiálním účtu čínského námořního policejního oddělení na síti WeChat, to neznám. ostrovy Šenkaku, čínský název Daoyu, které jsou předmětem územního sporu mezi Čínou a Japonskem, kdy Japonsko tvrdí, že je okupovalo od roku 1895 a Peking připomíná, že na japonských mapách z 1783 a 1785 jsou Daoyu, Dao, Senkaku označeny jako čínské území, takže další zase sporné to věci. No ale koukneme se ještě na Wall Street Journal a konflikty a konfliktní potenciály. Pardon. Ztráta kontroly Kyjeva nad Donbasem rozdělila protiruskou frontu západu na news.front.info. Takže co se tady píše ve slovenštině? Na protiruské frontě západu došlo k rozkolu, přičemž evropští spojenci USA se čím dál více rozkází v otázce dalších dodávek těžkých zbraní Ukrajině, když Kyjev ztrácí kontrolu nad územím Donbasu. Píše o tom právě tedy The Wall Street Journal. Důvodem rozporu mezi zeměmi západní Evropy a skupinou, do které patří USA a Spojené království, se státy střední a severní Evropy, je podle publikace, tedy cituji, vnímání dlouhodobé hrozby ze strany Ruska, jako i názory na to, zda Ukrajina může vyhrát na poli boje. Mimo to se spojenci obávají, že rusko-ukrajinský konflikt se může protáhnout a škody na ekonomice světa budou ještě větší. Takže vzpomenu, že první vlk včera s Francií a Německem se čím dál tím více zdráhá zasahovat Ukrajinu útočnými zbraněmi, také zbraněmi dlouhého doletu, které jsou potřebné na opětovné dobytí ztracených území na jihu a východě Ukrajiny. Tak a pochybují tyto země, že Rusko může přímo ohrozit NATO, píše se dále v článku. No a ten druhý blok, který zahrnuje Washington, Londýn a skupinu zemí, hlavně tedy střední a severní Evropy, včetně některých bývalých členů sovětského bloku, tvrdí, že ruská ofenzíva je údajně jen začátkem expanze a Ukrajina je frontová linie ve větší válce. Ruska samozřejmě proti západu a není to náhodou západ spojený proti Ruské federaci, jako to bylo každých 100 let. Napoleon dostal přes prdel, Hitler dostal přes prdel a všichni předtím museli dostat přes prdel, aby pochopili, že takhle ne. Víte, že nám pan Tichý vzpomíná, že se zastavili až tedy před kanálem La Manche. Ruská vojska samozřejmě, když na Napoleona, že ano, dorazili až do Paříže a kdyby chtěli, tak dojedou ještě dál. To samé za druhé světové války na konci, kdy by nebyly smlouvy s Západem a rozdělení sfér vlivu z Jaltské konference, z Jalty 1, tak by dojeli samozřejmě i možná za ten kanál La Manche, takže takhle se to má. Jo, abyste to věděli. Pojďme se kouknout ale na Českou republiku, to je poslední zprávička. Problém s Česem píše Erik Bez ve svém zpravodaji Final Road, kde se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou, vycházejí 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí a Erika potěší nás, když budete odebírat Final Road, tedy přes e-mail, Facebook nebo Twitter. Erik Bez je původem americký novinář, který tady žije minimálně, myslím, 20 let a pracuje, takže už i tu češtinu docela obstojně ovládá, tak můžete se kouknout nějaké debatní kluby a další na YouTube a určitě tam Erika Besta objevíte. Porušení sankcí a dalších omezujících opatření je tedy podle Evropské komise závažným trestným činem a obcházení omezujících opatření spojených s ruskou agresí na Ukrajině se nikomu nesmí vyplácet. Komise proto navrhuje, aby se porušování omezujících opatření stalo na úrovni Evropské unie trestným činem a aby bylo možné konfiskovat majetek těm, kdo tak činí. Jen několik dní poté, co komise tyto plány oznámila, zastavilo Rusko dodávky zemního plynu do Nizozemska a do některých společností v Dánsku a Německu, protože neplatili v rublech. je těžké z toho vyvozovat tedy jednoznačné závěry o dalších evropských zákaznících Gazpromu, ale vyvstává nám otázka, zda ti, kteří stále odebírají ruský plyn, jako například ČEZ, ve skutečnosti neplatí v rublech. Na otázku, jakým způsobem tento měsíc za plyn zaplatil ČEZ, odpověděl poměrně vágně. Česká vláda by tuto situaci mohla využít, samozřejmě čistě teoreticky, k vyřešení problému 30% podílu minoritních akcionářů v ČEZu. Platíte tedy za plyn v rublech? Pak vám zabavíme majetek ve jménu lidu, píše tedy Erik West. Dobře to presuje. Kluk je rušatej. Takže takhle to máte, takže takhle se to má, vy jste to věděli, protože je to zkrátka důležité, ať se to zase je, já nechci žádný ID, PID, MID, šmajdy, dejte pokoj. Nož, dámy a pánové, ještě se koukneme tady na něco, co mi když tak přišlo amailem, i když to nebudu už asi přímo zprávy, protože toho je Alois Hásenský, má nové video na YouTube, moment, Krajská hygienická stanice Brno, rouška volby, jo, na YouTube, já vám to dám do popisu, pak do zpráv. A soud kritizuje vyšetřování Bečvy, chybí prý důkazy a posudky jsou zvláštní. To je další, co tady mám, to je seznam zpráv, co mi tady Alois posílá, za což mu děkuji. Takže video, nevím, to bude asi dlouhé, moment, aha. Video asi... Dej pokoj, to víš, že teda přijímám všechny krávoviny. Jo, to má 2 hodiny a 17 minut, tam to si nepustíme teď, dámy a pánové. To rozhodně ne. A pojďme se kouknout, když tak na tu Bečvu, protože to je důležité. A vidíte, jak všichni šmejí okolo toho, zase chodili po špičkách, jenom aby se nikoho nedotkli. 2 roky starou ekologickou katastrofu na Bečvě, dál, nad ní dál visí otazníky a policii podle soudu chybí přímý důkaz k určení viníka. No, takže to se stále to tady vidíte, nikdo to nechce řešit a důkazy nejsou. Rozbor těch ryb, rozbor vody, bych přece musel jasně ukázat, co za svinstvo ty ryby otrávilo. Když půjdete po... proti proudu, samozřejmě nahoru, tak zkrátka někam dojdete, k nějaké fabrice, k nějakému podniku, k nějaké dílně, kde by to mohli mít a zjistí se, jak co. Protože tady uvedeno, že jak se to tady má, seznam zprávy získali, tedy usnesení okresního soudu ve Vsetíně, v němž je vysvětleno, proč vrátil policii k došetření kauzu otrávení Bečvy. Nemáte přímý důkaz konkrétního viníka, ani jste řádně nepopsali, jak přesně měl k otravě řeky Bečvy dojít. To jsou tady v kostce prý hlavní výtky soudců vůči vyšetřovatelům jedné z nejsledovanějších kauz posledních let. Justice také žádá nové znalecké posudky. Redaktoři Seznam zpráv, tedy získali usnesení okresního soudu ve Vsetíně, v něm soudkyně Ludmila Gerlová v 76 bodech na více než 20 stránkách vysvětluje, proč případ vyšetřovatelů vrací do přípravného řízení. No hezký. Za nedostatečné považuje soudkyně například 2 znalecké posudky od Jiřího Klicpery a jeho České univerzity. Oba dokumenty podporují policejní verzi o tom, že tedy jedovaté kyanidy vytekly do řeky potrubím z čistírny odpadních vod od firmy Energo Aqua. Obžalovaná společnost sídlí v továrním areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Jedy měly prý přitéct 15-kilometrovým potrubím. U její výpusti ve Valašském meziříčí kriminalisté den po masivní otravě naměřili lehce nadlimitní množství kyanidů. Po odečtení nejistoty měření, tedy 1,352 mg na litr. Limit je pak 1 mg. Jenže podle soudkyně posudky neřeší, zda mohl jedovatý odpad z rožnovského továrního areálu uniknout v takové koncentraci a v takové množství, aby došlo k masivní otravě Bečvy. Důsledky havárie z 20. září roku 2020 otrávily nejméně 40 tun ryb. Je to hrůza, chybné posudky a tak dále a tak dále. Takže tady se k tomu nedostaneme. Tady můžete zase vidět jenom, co se děje a že zkrátka je to těžké. No, poznamenám tady, jo, tady to mám, tedy moment, já to otevřu, o tom zkapalněném plynu z Ameriky. Evropu má zachránit americký zkapalněný plyn. Opravdu s americkým? Ovej. Já jsem říkal dánští. Belgičtí novináři vypátrali, že ho Američané vozí z Ruské federace. Spojené státy donutili tedy Evropskou unii uvalit sankce na Ruskou federaci a za každou cenu se snaží odstřihnout západní Evropu od dodávek ruského zemního plynu. Evropským zemím nabízeli, že jim budou dovážet svůj skapalněný plyn na tankerech, což je z technického hlediska čistá demagogie, a já to říkám neustále. Celé je to ale ještě zamotanější a komičtější, než byste si vůbec mysleli. Vyšetřovatelé belgického deníku Le Soir z oblasti aktivit offshore společností nazvané Paradise Paper totiž vyplývá, že americké tankery vozí do belgických Antwerp zkapalněný plyn údajně kvůli tomu, aby snížili závislost EU na ruském plynu. Ale oni přitom nakupují v Ruské federaci. Ano, v tom postupujem Rusku, na kterém všechny ty západní státy uvalily sankce a kvůli kterému byly některé evropské země Američany přinuceny začít nakupovat mnohem dražší skapalněný plyn z USA, tedy pardon, vlastně z Ruska. Podvod jako hrom. Jak deník Le Soir, který detailně píše, kapalný plyn dopravují do Antwerp 4 tankery, které patří společnosti Navigator Holdings Ltd., zaregistrované na Marshallových ostrovech. Slušný balík 31% akcí této společnosti má dokonce patřit i současnému ministru obchodu USA Wilburu Rossovi, který to ale popírá. Navigator Holdings Ltd. má daný plyn nakupovat od ruské společnosti Sibur v přístavu Ust-Luga. Společnost Sibur to ostatně ani nepopírá a jednotlivé kontrakty s různými přepravci veřejně, včetně tedy Navigator Holdings Ltd., uvádí ve svém účetnictví. Když si to tedy shrneme, některé evropské země se po uvalení sankcí vůči Rusku a tlaku USA snažily snížit svoji závislost na zemním plynu dováženém přes ruské plynovody. A to tím, že jim začaly americké tankery dovážet zkapalněný a hlavně dražší plyn pocházející také z Ruska. Tomu se říká totální nefalšovaný debilismus až střílení se do vlastní nohy, jaké se jen tak nevidí. Nejhorší na tom je, ovšem a všem, že mnoho eurolídrů si tyto skutečnosti dobře uvědomuje, ale nechce nebo nemá odvahu postavit se tomu a něco s tím vůbec udělat. Navíc Rusko navýšilo tento vývoz do USA o 40%. Myslím, že tragikomičtější to už ani býti nemůže, zde tedy píše pisatel. Nuž, ale já mám ještě Chrotavaj Rusáka. Server ac24.cz přinesl zprávu, že, a je to v dnešnímu datu, že ředitelka CDC říká, tento lék od Pfizeru, ano, od Pfizeru, slyšíte dobře, může způsobit příznaky a dokonce onemocnění Chrotavirus 19, tedy chorotavirusu covidáka. No a kdo to řekl? Nikdo menší než ředitelka CDC, tedy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA, Rochelle Walensky-ová. Ta varovala, že pilulka s názvem Paxlovid, P Paxlovid COVID-19 od společnosti Pfizer může vést k obnovení příznaků. Tedy prý pokud užíváte Parlovit, Paxlovid, mohou se u vás příznaky k chorotavirusu znovu objevit, řekla Valeskyová v úterý pro CBC News. Zatím ale jsme nezaznamenali nikoho, komu by se příznaky vrátily a museli jít do nemocnice. Obecně se tedy jedná spíše o mírnější průběh. Tak moment, vrátí se mu příznaky nebo samotná nemoc? Jiný výzkumník, který ale není spojovaný se CDC, uvedl, že takový scénář ale pozoroval, když uvádí. Cituji, lidé, u kterých dojde k odeznění, jsou vystaveni riziku přenosu na další osoby, i když jsou mimo to, co lidé považují za obvyklé okno, kdy jsou schopni přenosu. To řekl tedy pro CNN dr. Michael Charnas z Veterans Administration Medical Center v Bostonu. Tak tedy si to shrneme, aby jsme si to v tom udělali jasno. Poté, co se pacient zotaví z COVID-19, došlo podle CDC k výše zmíněnému rebound, tedy mezi 2 až 8 dny. Znovu se objevily příznaky. Agentura nicméně sdělila pro CBS, že přínosy používání nebo užívání přípravku Paxlovid převažují nad riziky COVID-19, a to u osob, u níž je vysoké riziko vzniku závažných příznaků viru. Technik pak společnosti Pfizer manipuloval s pilulkou COVID-19 známou jako Paxlovid. A je to zajímavé. No. Takže takhle se to má, dámy a pánové, jo? Přibližně před týdnem totiž vydala agentura varování pro poskytovatele zdravotní péče ohledně opětovného nárůstu zase příznaků a prokázaných onemocnění. V něm se uvádí, že pacienti, kteří užívali Paxlovid, buď budou mít pozitivní test na virus poté, co byli testováni negativně, nebo se u nich projeví příznaky onemocnění COVID-19. Tedy krátký návrat příznaků může být součástí přirozeného průběhu infekce SARS-CoV-2 u některých osob, a to nezávisle na léčbě přípravkem Paxlovid a bez ohledu na stav očkování. To se uvedla tehdy Federální zdravotnická agentura. No, to bude asi FDA, že ano. Tak, Food and Drugs. SARS-CoV-2 je jiný název pro virus CCP, tedy Čínské komunistické strany, který způsobuje COVID-19, takže CCP tomu dali Číňané. No, takhle se to, dámy a pánové, má. No, stačí vám to? Je to původní článek, je z theepochtimes.com, a tedy přeložili to možná Milan Vidlák nebo nějaký spolupracovník pro ac24.cz. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Abyste to viděli a věděli. Ještě jsem vám chtěl již tak dohledat nějaké novinky, ale za tolik jich tady nemám. Aby jsme se na to rychle koukli, cože to máme, takže to nechám jenom. Takto hodinku jsme naplnili. Napíšu Jaroušovi. Děkuji za pozornost, dámy a pánové. Vy samozřejmě to pak můžete buď to z archivu poslouchat, stahovat a šířit na svobodném vysílači.cz, pokud se tam dostanete. Prý dneska byly zase nějaké problémy, mi psala Péťa Zlatá, když tak na nejvíc.info.cz, textová podoba, dám tam i odkaz na archiv. A nevím, jestli by tam šlo dát přímo ten pořad, ale to taky od WordPressu, takže by to tam mělo jít, já to zkusím. A samozřejmě pak budete tam mít prokliky jak v archivu, tak na nejvíc info budete tam mít prokliky do hodinky na Odyssey. Takže takhle se to má, dámy a pánové, a já napíšu Jaroušovi, že vypinám, mějte se krásně, dobrou noc a užijte si zítra pátek a začátek víkendu. Buďte opatrní, obezřetní. Takže jenom děkovačka, naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CR.